Nyt Yle Radio Yhdessä. Ykkösaamu. Minä olen Seija Vaaherkumpu. Hyvää huomenta. Turun puukkoisku tapahtui vain päivä Barcelonan terrori-iskun jälkeen. Samalla Suomi ja Turku liittyivät valitettavan pitkään surullisten tapahtumien ketjuun, joka ulottuu kaikkialle maailmaan. Terrorismi etenee ja muuttuu, mutta missä ja miten, tutkija Leena Malkki arvioi. Pohjois-Korean uhittelu ohjuksillaan ja sanasota Yhdysvaltojen kanssa on luonut uhkaavan tunnelman kansainväliseen politiikkaan. Vieraana Korean suurlähettiläs Eero Suominen, joka seuraa tapahtumien kulkua Etelä-Korean Soulissa. Saamme pääministeripuolue keskustan kesäkuulumisia kannatuslaskun keskeltä puolueen kesäkokouksen alusta Savonlinnasta. Kolumnisti on tänään Jani Kaaro. Hän pohtii muiden kärsimyksen vaikutusta omaan onnellisuuteen. Sorsan metsästys alkoi eilen, mutta viikon luontoääni harmaa sorsa on rauhoitettu. Näistä aiheista Ykkösaamu. Tervetuloa seuraan. Ensin Barcelona, sitten Turku. Kahdessa päivässä terroristit tappoivat 15 ihmistä ja haavoittivat kymmeniä, aseina pakettiauto ja puukko. Kuoleman ja kivun ohella laajalle levisivät myös pelko ja suru. Vihakin, sillä Turussa pizzeriayrittäjä joutui seuraamaan vierestä, kuinka suomalaisen näköinen mies heitti ravintolan ikkunasta sisään raskaan pyörätelineen. Hyvää huomenta, terrorismin tutkija Leena Malkki Helsingin yliopistosta.
Huomenta.
Turun tapahtumia on parin päivän aikana puitu mediassa ympäri maailmaa. Useat valtionjohtajat ovat esittäneet valittelunsa tapahtuneesta Suomelle ja EU-komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker puhui terroristisesta teosta jo paljon ennen kuin Suomen poliisi kertoi, että tutkinta on todella vaihtunut terroristisen teon tutkinnaksi. Miksi tutkinta terroristisesta teosta tai tulkinta terroristisesta teosta nousi päällimmäiseksi saman tien?
Kyllähän tämä Turun tapahtuma tekotyyppinä on sellainen, että varmaan moni niin kuin suomalaistakin, joka seurasi näitä uutisia, niin ensimmäisenä mielessä oli se, että voisiko tämä olla terroriteko. Ja se, että tätä siihen tavallaan muottiin heti laitettiin, mikä nyt näyttää, että ei ole mitenkään virheellinen muotti, mutta niin heti iskua seuraavina tunteina näkee hyvin niin kuin sellaiset oletukset, mitä on siitä, että mitä saattaa tapahtua. Ja Suomessa ehkä ennen on ollut se ensimmäinen oletus, että on nyt joku mahdollisesti mielenterveysongelmainen tai joku huumevälien selvittely tai alkoholilla osuutta asiaa, mutta nyt on meilläkin ihan selvästi niin kuin odotetaan enemmän myöskin sitä, että terrorismista voisi olla kysymys.
Te itse olitte heti perjantaina Ylen iltauutisissa kommentoimassa ja vielä silloin haluton puhumaan terroristisesta teosta, vaikka piirteet olivat olemassa ja nähtävillä. Ja samoinhan teki myös Suomen poliisi. Ja se vaihtoehto juuri, että kyse olisi ollut yksittäisen sairaan ihmisen teosta, oli mahdollinen. Missä sitten menee raja terroristisen teon ja yksittäisen sairaan ihmisen teon välillä? Molemmissa voi olla takana uskonnollisia, poliittisia syitä tai henkistä epätasapainoa.
Se, mikä takia mä olin silloin alkumetreillä varovainen, on se, että ennen kuin alkaa tiedot vahvistua siitä, mitä itse asiassa on tapahtunut, niin monesti on aika paljon väärää tietoa liikenteessä ja vahvistamatonta tietoa liikenteessä. Ja tämä oli kumminkin sen tyyppinen teko, että tässä olisi periaatteessa voinut olla kysymys muustakin, ja eihän me vieläkään tiedetä ihan täsmälleen, mistä on kysymys. Ja se, että onko sitten, milloin on kysymys terrorismista ja milloin sitten mielenterveyshäiriöistä, niin jos nyt tätä Turkua käyttää tämmöisenä niin kuin esimerkkinä, mehän sitä tutkitaan nyt terroristisessa tarkoituksessa tehtynä tekona, ja poliisilla vaikuttaa olevan epäilys siitä, että siinä jonkinlainen ideologinen motiivi on taustalla, vaikka sen ei varsinaisesti siinä lainsäädännössä ole niin kuin edellytyksenä suoranaisesti. Vaikka tällä henkilöllä olisi jotain niin kuin mielenterveysongelmia ollut, niin kyllä sitä silti voi niin kuin ajatella sitten, että jos siinä hänellä on ollut tarkoitus kumminkin jonkinlaista niin kuin poliittista tai uskonnollista agendaa ajaa, niin kyllä sitä silloinkin terrorismina voi ajatella, mutta tässä tullaan vähän sen häilyvälle maaperälle kyllä sitten jo.
Turun tapahtuman jälkeen on sanottu, että terrorismi tuli nyt Suomeen ikään kuin ensimmäistä kertaa. Onko tämä totta, että Suomessa ei ole aiemmin tehty terroristisia rikoksia?
No tämä on itse asiassa sitä toistetaan vaikka kuinka usein, että terrorismi on vaikea käsite ja se todella on. Ja tuohonkin voi antaa monenlaisia vastauksia sitten, että meillähän Suomessa on ollut, mä oon tätä asiaa just hiljattain käynyt läpi 90-lukua ja 2000-lukua, 2010-lukua, että millä tavalla tätä termiä on käytetty erityisesti niin kuin Suomessa tapahtuneesta teosta. Ja meillä on ollut niin kuin suomalaiselle keskustelulle tyypillinen piirre se, että sitä sanaa ei ole kovin hanakasti käytetty. Ja usein, mutta välillä törmää sellaisiin, siihen, että jotkut ulkomaiset kollegat katsoisivat vähän niin kuin hölmistyneenä, että teilläkö tätä ei ole niin kuin terrorismina nähty. Että tässä riippuu vähän minkälaiset silmälasit laittaa päähän sitten ja se niin kuin, ja katsooko tätä myöskin, katsooko sitä tutkijana vai katsooko tätä lainsäädännön näkökulmasta vai katsooko niin kuin poliittisena niin kuin keskusteluna. Mutta yleispiirre suomalaisessa keskustelussa on se, että se täytyy olla joku ei-suomalainen, joka sen iskun tekee ja mielellään, että se täytyisi liittyä johonkin sellaiseen toimintaan, mikä on niin kuin kansainvälistä terrorismia, jotta se olisi terrorismia.
Eli suomalaisen keskustelun erityispiirre on se, että jos puhutaan terrorismista, niin joku muu sitä harjoittaa kuin suomalainen, ja siinä täytyy olla jotain kansainvälistä kytkentää tai muuta. Tämä on siis suomalainen käsitys asiasta.
Joo, tämä toki löytyy muidenkin maiden keskustelusta, mutta se on Suomessa varsin niin kuin huomattavankin voimakas, että meidän terrorismin torjuntahan oli pitkään myöskin nimenomaan ulkomaalaisvalvontaa. Ja jos ajattelee suojelupoliisin organisaatiorakennettakin, niin terrorismin torjunta on nimenomaan kansainvälisen terrorismin torjuntaa ollut. Tämä raja on nyt vähän niin kuin liuantunut, mutta sitten mitä niin sanotusti suomalaiset tekee, mitä kotimaassa tapahtuu, niin sitä on tutkittu sitten eri osastolla.
No otetaan muutama esimerkki järkyttävistä teoista. Jokelan kouluampumisesta ei puhuttu terroritekona. Miksi ei?
Siinä ajateltiin selvästi, että tässä on nyt nimenomaan yksittäisen henkilön mielenterveysongelmasta kysymys. Ja sillä tavalla niin kuin ei poliittisesta teosta. Ja tämähän tekee kiinnostavaksi se, että kumminkin tämä tekijä itse sanoi, että tämä teko oli poliittista terrorismia, mutta se jäi silloin keskustelussa kokonaan huomioimatta. Eli tämän tekijän itse niin kuin oma ymmärrys oli, että hänen tekonsa oli poliittinen teko ja hän sen selittikin omalla manifestillaan. Ja sen tyyppisillä argumenteilla, joilla itse asiassa useampikin kouluampuja on sitä asiaa selvittänyt ja selittänyt muille. Ja tässä tullaan tietysti siihen kysymykseen, että niin kuin, minkälainen poliittinen agenda katsotaan sitten tavallaan tarpeeksi varteen otettavaksi, että me ajatellaan sitä poliittisena toimintana. Ja sekin on tietynlainen poliittinen päätös, että katsotaanko joku teko poliittiseksi vai ei. Että se, mitä Suomessa tosiaan mieluummin on tehty, on, että ne teot on tavallaan epäpolitisoitu yksilön ongelmiksi. Mm. Ja se näkyy noissa kouluapumissa hyvin. Ja se näkyy sellaisissa tapauksissa, jos me ei varmuudella tiedetä, mistä on kysymys. Esimerkiksi Myyrmannin pommi-isku 2002, josta me tiedetään kumminkin tutkinnan kautta, että se mitä todennäköisemmin oli tahallinen teko. Ja josta ei tiedetä sen tekijän näkökulmasta niin kuin oikeastaan mitään siitä, minkä takia hän sen halusi tehdä, niin tällaisessa niin kuin epäselvässä tapauksessa niin meillä on niin kuin voimakas niin kuin preferenssi ja niin kuin taipumus tulkita se nimenomaan silloin yksilön ongelmaksi. Jossain toisessa kontekstissa se olisi ehkä nähty, että jos tällaista tehdään, niin siinä on täytynyt olla joku tällainen niin kuin pelottelutarkoitus ja muu, ja jolloin kyse on terrorismista. Ja sitten tuon tietysti siihen kysymykseen, että onko jollekulle hyötyä siitä, jos sitä aletaan esittää poliittisena tekona.
No, jos me ajatellaan sitä, että pitäisi olla niin kuin jotakin poliittista siellä takana, niin tarkoittaako se Suomessa sitä, että sen pitää olla ikään kuin puoluepoliittista? Jos me ajatellaan vaikkapa eläinaktivistien tekoja, joilla selvästi on yhteiskunnallista ajattelua ja kyllä poliittisena toimintana voidaan pyritään vaikuttamaan siihen, että jokin elinkeino esimerkiksi Suomessa ei olisi sallittu.
Onko joo, ei tarvitse olla mitenkään puoluepoliittista. Siis varmaan terrorismi tyypillisimmillä ajatellaan, että se on jonkinlaista vallankumouksellista toimintaa. Mutta ilman muuta niin, kun niin sanotut yhden asian liikkeet, niin heilläkin on niin kuin poliittisia tarkoitusperiä, että ei siinä ole niin kuin tutkimuksen näkökulmasta eikä oikeastaan ole niin kuin julkisen keskustelun ja poliittisen keskustelun näkökulmasta ollut sellaista niin kuin rajoitetta sitä termiä sinne siellä käyttää. Ja tässä tullaan sitten tähän suomalaiseen keskusteluun, että me oltiin Suomessa kyllä julkisessa keskustelussa aika paljon sitä mieltä 90-luvulla, kun oli näitä turkistarhaiskuja ja muita näitä sabotaasi-iskuja, että meillä oli silloin terrorismia. Ja erityisesti siinä vaiheessa, kun ne turkistarhaiskut alkoi, niin niistä kyllä ihan estotta puhuttiin terrorismina. Ja se oli myös semmoinen niin kuin väkivallan tekojen aalto, joka sitten myöskin koettiin ja miellettiin poliittiseksi ja poliittisoitu voimakkaasti. Ja jotenkin tässä on kumminkin sitten käynyt vuosien varrella sillä tavalla, että me ei enää muisteta, että niin on silloin puhuttu välttämättä niistä. Ja ehkä nyt sitten syyskuun 11. päivän jälkeisenä aikana, niin se ei enää tunnu ollenkaan niin kuin relevantilta tästä näkökulmasta.
Se on ikään kuin liudentunut, koska kyllä, ei ole kuolonuhreja, että enemmän puhutaan sitten sabotaasista tai tämän tyyppisestä toiminnasta. Mutta onpa Suomessa heitelty kivillä ministerin ikkunaan. Mistä silloin on kyse?
Periaatteessa on sen tyyppisestä, että on taas, että mikä näkökulman ottaa tähän asiaan, että se, on kyse sen tyyppisestä teosta, jota Suomessa ei yleensä ole tulkittu terrorismina, mutta sen tyyppisestä teosta, jossa niin kuin voi nähdä mahdollisesti olevan sen tyyppinen tarkoitusperä, joka terrorismiin liitetään, mutta joka ei välttämättä tule sellaisena julkisessa keskustelussa nähdyksi, koska sitä ehkä pidetään liian vähäisenä tekona siihen, kun jos mitään merkittävää tuhoa ei ole aiheutunut, tai varsinkaan jos kuolonuhreja ei ole syntynyt, tai ylipäänsä ihmisen kukaan loukkaantunut siitä. Mutta se sama toimintalogiikka, että väkivallalle ja sen uhalla pelottelu jonkun poliittisen tai uskonnollisen sanoman mielessä, niin siihen periaatteessa, ja itse asiassa näihin vastaanottokeskuksiin tehtyihin iskuihinkin periaatteessa sisältyy, että kyse niin kuin siinä mielessä tutkijan silmin katsottuna niin ei ole täysin niin kuin erilaisesta asiasta.
No tähän olisi juuri ollut tulossa, ikään kuin palannut takaisin Turkuun, kun Turussa tapahtui, sanotaan nyt vaikka attentaatti pizzeriayrittäjää vastaan. Kuten sanoin, suomalaisen näköinen mies heitti raskaan pyörätelineen ravintolan ikkunasta sisään Turun puukotuksen jälkeen. Niin mitä sanot siitä, Leena Malkki?
Siihenkin voi ajatella, että siihen taas tekijän motiiveista ei tiedä, mutta siihen voi ajatella sisältyvän tänne pelotteluelementti kyllä. Ja oikeastaan se sama asia, että niin kuin sen tavallaan teon luonne ja tarkoitusperä ei välttämättä ole niin erilainen, mutta tekomuotona tosiaan sen tyyppinen, että me ei sitä kovin herkästi terrorismina ole nähty.
No mitä sanot vielä sitten siitä, että kun tässä alussa puhuttiin, että Suomessa katsotaan, että suomalaiset eivät harrasta tai harjoita terrorismia?
Se on yleinen piirre ja se liittyy tähän tämmöiseen.
Ei vain suomalainen piirre.
Se ei ole vain suomalainen piirre. Ja se, siinä on sellainen niin kuin yleinenkin sosiaalipsykologinen ilmiö tai psykologinen ilmiö, että silloin kun meidän niin kuin terrorismikeskustelu on sellainen, että se tekee niin kuin väistämättä siitä tekijästä toisen. Ja jos se henkilö on jo valmiiksi tai henkilöt on valmiiksi ja siitä, ketkä me koetaan, että on yhteisön ulkopuolisia, niin sitä termiä on silloin paljon helpompi käyttää. Silloin kun on kyse jostain sellaisesta henkilöstä tai henkilöistä, jotka kuuluu tavallaan meihin, meidän hahmotuksen mukaan, niin silloin se tavallaan tulkintakehys ja selitys, mihin on tavallaan luontainen preferenssi, niin on se, että tämä on jollain tavalla niin kuin tämän henkilön omista ongelmista johtuvaa. Tämä näkyy siis tosiaan muissakin maissa, että näin se vaan menee.
No kun nyt ollaan oltu sitä mieltä, että terrorismi on pysynyt Suomesta pois pitkään, niin ajatellaan hetki suuria tuhoja aiheuttaneita metropommeja, vaikkapa Madridissa tai Lontoon bussien räjäytyksiä tai ylipäätänsä eurooppalaista sotien jälkeistä poliittista terrorismia Espanjassa, Pohjois-Irlannissa, Italiassa, Saksassa. Silloin tuli valtavasti enemmän uhreja kuin nyt. Mutta minkälaista tämä eurooppalainen terrorismi oli muuten verrattuna tähän islamistiseen terrorismiin?
Siis eurooppalainen terrorismi, jos ajatellaan niitä 70-80-lukua, jolloin sitä nyt viimeksi on ollut enemmän, niin se, miten se eroaa nykypäivän terrorismista, niin ensinnäkin se on ollut, tai nykypäivän terrorismikin on alueellisesti edelleen itse asiassa aika keskittynyttä, vaikka meistä välttämättä sillä tavalla ajatella, mutta siinä on, se on ollut toisella tavalla alueellisesti keskittynyt, että silloin 70-80-luvulla suurin osa siitä väkivallasta ja kuolonuhreista, mitä silloin syntyi, niin on tapahtunut Pohjois-Irlannissa ja Baskimaassa tai sitten muualla Espanjassa tai Iso-Britanniassa, mutta kumminkin rajatuilla alueilla. Ja nämä on ollut sen tyyppisiä järjestöjä, jotka siellä on toiminut, että ne ei ole sitä toimintaansa iskujen muodossa ulottanut kovin laajalle alueelle. Nyt taas sitten, mitä me nähdään tämän ääri-islamistisen terrorismin suhteen, niin vaikka sekin keskittyy varsin voimakkaasti se toiminta kumminkin nimenomaan Ranskaan ja Espanjaan ja Iso-Britanniaan ja Belgiaan, niin sitä ne verkostot on toisella tavalla rajat ylittäviä ja se uhka kohdistuu sillä tavalla useampiin Euroopan maihin eri tavalla kuin ennen. Ja iskut myöskin kohdistuu sitä kautta laajempaan joukkoon niin sanottu sivullisia ihmisiä.
Entä terroristien tavoitteet, jos me ajatellaan tätä perinteistä, sanotaan nyt käytetään tätä sanaa eurooppalaista terrorismia, niin minkälaisia tavoitteita sillä oli aikoinaan?
No Pohjois-Irlannin ja Baskimaan kohdallahan ne tavoitteet liittyi sen alueen asemaan. Ja oli sillä tavalla niin kuin rajallisia. Ja se konflikti oli myöskin sillä tavalla rajallinen, että siinä se oli niin kuin rajallinen määrä niin kuin poliittisia toimijoita ja valtioita, jotka siinä oli mukana. Tämä ääri-islamistinen terrorismi on sitten myöskin agendaltaan niin kuin vähemmän mihinkään yhteen valtioon kiinnittyvä ja paljon globaalimpi agenda. Ja myöskin siihen liittyvät verkostot ja tavallaan semmoinen maailmankatsomus ja niin kuin vinkkeli, josta maailmantapahtumia katsotaan ja tulkitaan eri yksittäisiä tapahtumia on paljon laajempi.
Eurooppalainen terrorismi kuihtui. En tiedä, saavuttivatko he tavoitteitaan aivan loppuun saakka, mutta se joka tapauksessa kuihtui. Ei ole enää ETAa tai IRAa tai RAFA otsikoissa. Nyt kaikkialla pohditaan, että miten islamistisen terrorismi saisi päättymään. Mikä on oma arvionne?
Nyt tulee tosi epätyydyttävä vastaus tähän, siis ei pitkään aikaa vielä. Se on ainakin selvä, ja jos ottaa nyt osviittaa siitä, kun on tutkittu, millä tavalla terroriaallot loppuu ja terrorikampanjat loppuu, niin valtiovallan toimilla on tietty rooli, mutta yleensä ne kuihtuu sisäisiin tekijöihin ja siihen, että sen ideologian ja verkostojen toiminta vaikeutuu ja niiden kyky houkutella uusia ihmisiä mukaan toimintaan kuihtuu ja sitten myöskin ne menee tietyllä tavalla pois muodista, mutta en odota tätä nyt tämän ääri-islamistisen terrorismin suhteen tapahtuvan mitenkään ollenkaan lähivuosina.
Kiitoksia haastattelusta. Terrorismin tutkija Leena Malkki. Tässä lähetyksessä seuraavaksi tulossa lehtikatsaus ja sielläkin arvatenkin asiaa vielä Turusta. Sitten puhumme suurvaltapolitiikkaa Korean niemimaalta. Yhdysvaltojen ja Pohjois-Korean nokittelu on laantunut, mutta ydinaseet ja ohjelmat ovat yhä olemassa. Keskustan kesäkokous alkaa tänään. Kannatus laahaa ja puolue etsii keinoja kääntää suuntaa. Kolumnisti Jani Kaaro pohtii onnen olemusta. Ja viikon luontoääni on harmaa sorsa. Sen esittelee Pertti Koskimies. Nyt lehdet ja Iida Ylinen.
Lapin Kansan aivan tuore uutinen kertoo, että Turun puukotuksen vangitsemisoikeudenkäynti siirtyy huomiselle. Ennakkotietojen mukaan vangitseminen piti järjestää jo tänään. Lapin kansan tulkinnan mukaan vangitsemisoikeuden käynnin siirtäminen viestii siitä, että poliisin tutkinta on vielä olennaisilta osin kesken. Vangitsemisoikeuden käynnissä tulee julki tutkinnan pääasiallinen rikosnimike sekä epäillyn nimi. Sitten päivän pääkirjoituksiin aloitetaan Etelä-Suomen Sanomista. Pääkirjoituksessa mainitaan, että suojelupoliisin mukaan Turun iskutyyppi on juuri sellainen, johon ISIS on kannustanut. Tähän viittaa se, että marokkolaismiehen uhriksi valikoitui juuri naisia. Nyt poliisi tutkiikin juuri sitä, onko epäilyillä yhteyksiä ISISiin. Supo myönsi lauantaina, että Turun iskun kaltaista terroritekoa on äärimmäisen vaikeaa estää, koska se ei juuri vaadi valmistelua. Keskusrikospoliisin mukaan pidätetyt marokkolaiset eivät olleet KRP:n seurannassa. Suojelupoliisi taasen ei halunnut kertoa, olivatko epäillyt sen listoilla. Etelä-Suomen Sanomat jatkaa, että terrori-iskujen ennaltaehkäisemiseen tai niiden torjumiseen ei ole yksinkertaisia ratkaisuja. Vähintä olisi kuitenkin pitää huoli siitä, että suomalaisilla viranomaisilla on kunnolliset työkalut terrorismin torjuntaan. Lehden mukaan tämä tarkoittaa ainakin poliisin rahoituksen turvaamista ja tiedustelulainsäädännön uudistusta, joka mahdollistaisi esimerkiksi verkkotiedustelun ja muuttaisi Supon roolin yhä vahvemmin tiedusteluviranomaiseksi. Myös Euroopan unionissa on paljon tehtävää ulkorajojen valvonnassa. Näin siis Etelä-Suomen Sanomat tänään. Myös Iltalehti on pääkirjoituksessaan hieman samoilla linjoilla. Lehti muistuttaa, että tasavallan presidentti Sauli Niinistö nosti sunnuntaina esiin tarpeen toimia ripeästi tiedustelulainsäädännön saamiseksi. Näin tekivät aiemmin myös sisäministeri Paula Risikko ja puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva. Viranomaisten vastatoimet ovat yksi kuitenkin rajallinen keino torjua terrorismia, joka on mutkikkaan kehityskulun tulos, näin siis Iltalehti. Myös Ilta-Sanomien pääkirjoituksessa todetaan, että Suomen ei tule antaa piiruakaan periksi terrorismille, vaan sitä vastaan on taisteltava kaikin oikeusvaltion sallimin keinoin. Samalla on huolehdittava, että viranomaisilla on kaikki tarvittavat edellytykset terroristisen toiminnan estämiseksi Suomessa. Sitten vielä loppuun poiminta Aamulehdestä. Aamulehti kuvaa pääkirjoituksessaan Turun puukotuksia käsittämättömiksi, raukkamaisiksi ja tuomittaviksi. Ne aiheuttavat huolta ja pelkoa oman turvallisuuden tai läheisten puolesta. Ne saavat helposti myös silmäilemään toisia ihmisiä epäluuloisina. Aamulehden mukaan tämä on ymmärrettävää. Lehti kuitenkin jatkaa, että terroriteon kohteeksi joutuminen Suomessa on yhä erittäin epätodennäköistä. Arkiset väkivallan uhkamme ovat muualla. Esimerkiksi perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhriksi joutui viime vuonna runsaat 8700 ihmistä. Tyypillinen suomalainen henkirikos on yhä humalaisen riidan päätteeksi tehty tappo. Näin siis Aamulehti tänään.
Kiitoksia Iidalle lehdistä ja sitten lähdetään Korean niemimaalle. Pohjois-Korean uhittelu ballististen ohjusten laukaisusta lähelle Guamin saaren Yhdysvaltain sotilastukikohtaa ja sanansota Yhdysvaltain kanssa on aiheuttanut sydämen tykytystä ympäri maailmaa. On jopa arvioitu, että ydinsodan uhka olisi korkeampi kuin koskaan aiemmin. Nyt kuitenkin vaikuttaa siltä, että kovin sapeleiden kalistelu on hieman laantunut puolin ja toisin. Hyvää huomenta Suomen Korean suurlähettiläs Eero Suominen.
Hyvää huomenta.
Teidät nimitettiin virkaanne Korean tasavallan, joka tunnetaan Etelä-Koreana, ja Korean demokraattisen kansantasavallan, joka tunnetaan Pohjois-Koreana, suurlähettiläksi melko tarkkaan vuosi sitten syyskuun alussa. Minkälaiset diplomaattisuhteet Suomella on Pohjois-Koreaan?
No meillä on normaali diplomaattisuhteet, mutta tietysti Pohjois-Koreassa ei ole Suomen edustustoa, ja minä en ole vielä jättänyt valtuuskirjettä Pohjois-Korean johdolle.
Miksi et?
Toisaalta siinä on ollut se, että että yksinkertaisesti Etelä-Koreassa on ollut niin paljon työtä, että sitä on ollut vähän vaikea sovittaa näihin ja sitten toinen on vähän sitä, että me ollaan odotettu vähän rauhallisempaa jaksoa ja vähän haluttu katsoa, että miten esimerkiksi sanktiot kehittyvät, mutta kyllä se näyttää siltä, että mitään erityistä rauhoittumista tilanteessa ei sinänsä ole, vaan että se säilyy toistaiseksi vähän aika kireänä ja tietysti nyt on sitten päätetty uusista sanktioista.
No, Pohjois-Korea on diktatuuri, joka alistaa omia kansalaisiaan. Se on lähes suljettu valtio ulkopuolisilta. Miten te seuraatte Pohjois-Korean asioita?
No, yksi tapa on tietysti niin muiden maiden kautta, että monilla mailla on se edustusto. Mulla on paljon kollegoja, jotka on käynyt. Ja sitten on jonkin verran, Etelä-Koreassahan on ihmisiä, jotka tuntee Pohjois-Koreaa, sen oloja. Että tätä pyritään seuraamaan, mutta toisaalta niin kyllähän Pohjois-Korea on aika eristäytynyt valtio ja siitä on vaikeata saada niin kuin luotettavaa tietoa, että mitä siellä tapahtuu. Mutta tieto on monista eri lähteistä, mutta se tiedon luotettavuus on se, että se täytyy aika tarkkaan katsoa.
No, sen me tiedämme, että Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean suhteet jäätyivät ja kiristyivät parin viime viikon aikana jopa suoraksi sotilaalliseksi uhitteluksi. Sen jälkeen on ollut hiukan hiljaisempaa. Millaiseksi te arvioitte Pohjois-Korean ja Yhdysvaltojen välisen jännitteen nyt?
Tällä hetkellä se on aika tietysti jännitys on kireämpi, mutta on aina muistettava se, että se jännitys kiristyy ja sitten se taas vähän hiljenee ja tämä usein tapahtuu näiden yhteydessä, kun on sotilaallisia sotaharjoituksia. Nyt on taas syksyllä tulossa Yhdysvaltain ja Etelä-Korean yhteiset sotaharjoitukset, että usein se puhe kiihtyy näinä kausina ja erityisesti täytyy sanoa, että tietysti nyt Pohjois-Korealla on tapana käyttää aika kovaa kieltä, mutta nyt sitä vähän kyllä ryydittää nämä manneten väliset ohjukset, että se on vähän toisenlainen tilanne.
No, kun syksyllä on jälleen tulossa sotaharjoitus, kuten sanoitte, niin kun teidän asemapaikkanne on Etelä-Koreassa, pääkaupunki Seoul, ja siellä on tietysti saatu tottua monenlaiseen Pohjois-Korean uhitteluun ja sitten Yhdysvaltain ja lännen vastaukseen siihen, niin miltä se ihan henkilökohtaisesti on tuntunut siellä seurata tilanteen kehittymistä, kun me tiedämme, että Seoul on yksi Pohjois-Korean mahdollisista kohteista, jos niikseen tulee?
No, Etelä-Koreassa tähän on totuttu, että Korean sota loppui 1953, siinä on aselepo, mutta ei ole vieläkään rauhansopimusta. Tiedetään, että toisella puolella on aika raskas tykistö, joka ulottuu Suur-Soulin alueelle, jossa on 22 miljoonaa Korean 50 miljoonasta asukkaasta, niin sehän on lähellä, mutta siihen on totuttu. Ja siihen on totuttu, että tämä jännitys ja lievennys, niin ne kulkee vähän käsi kädessä ja se on sellainen asia, että kun sitä on ollut yli 65 vuotta, niin tämä on joka päivästä elämää. Ja sitten toinen puoli on se, että siitä Korean sodasta on jo aika kauan. Että on tällaisia yksittäisiä välikohtauksia, mitä on tapahtunut, mutta niin kuin nyt tavallisten korealaisten elämässä on monenlaisia muita huolia, niin kuin korkeat asuntojen hinnat ja kohonneet elinkustannukset, nuoriso, työttömyys, tämän tyyliset asiat, joo,
niin
kaikki
edelleen.
Tällainen, joo, niin. Että se on ihan, ne on niitä arkipäivähuolia, mutta taustallahan on kuitenkin aina tämä pieni pelko, että mitä sieltä tapahtuu, mutta se on aina ollut.
No, kun politiikasta sanotaan, että se on mahdollisen taidetta, niin kansainvälinen politiikka ja diplomatia on varmasti sen korkeampaa astetta. Ja kun tässä nyt jo sanottiin tämä, että tämä vähän aalloittain menee, että jännitys kiristyy ja sitten se laantuu, niin kiinnostaa tietää, millaisilla asioilla kulisseissa mahdollisesti neuvotteluja käydään. Samaan aikaan, kun julkisesti puhutaan tulimyrskyistä ja raivosta ja oppitunneista ja niin edelleen. Jotain siellä tapahtuu.
No, tämä on sellainen kysymys, joka on hirveän vaikea vastata, koska mä en yksinkertaisesti, se on niitä prosesseja, joista hyvin harva tietää ja tarkoitushan on se, että taustallahan pyritään aina tavalla tai toisella vaikuttamaan ja löytää niitä mahdollisuuksia, mitä voisi olla tilanteen niin kuin lieventämiseksi. Ja mä itse katson, että kun puhutaan tulimyrskystä ja muusta, niin yksi ihan keskeinen on usein, että esimerkiksi Yhdysvaltain armeija on todennut, että diplomatia on se pää keino, millä tämä asia saadaan ratkaistua tai saadaan lievennettyä. Ja samoin vähän niin kuin mitä nyt esimerkiksi Yhdysvaltain puolustusministeri ja ulkoministeri sanoi, että muutama viikko sitten, että ei ole tarkoitusta muuttaa regiimiä, ei ole tarkoitusta kaataa hallitusta, ei ole tarkoitusta muuttaa tilannetta siinä mielessä Pohjois-Koreassa, että siellä olisi jonkinnäköinen, voisi sanoa, romahdus tai aiheuttaa siinä, vaan että pyritään aika järjestelmällisesti tai järjestäytyneesti hoitamaan sitä tilannetta ja lievittämään tätä. Mutta toisaalta niin tämä ongelma on siinä, että Pohjois-Korea hyvin määrätietoisesti kehittää ydinasetta ja hyvin määrätietoisesti kehittää ohjusta. Ja yksi keskeinen ohjus on nimenomaan tämä mannerten väline, joka alkaa sitten oikeastaan uhata jo monia muita maita, erityisesti Yhdysvaltoja, mutta sitten myös Japania ja monia alueen maita, niin tämä on vähän se nyt tietysti se ongelma, ja just kokeita on tehnyt paljon, se on niin kuin kiihtynyt, se on edennyt nopeammin, ja tämä kyllä aiheuttaa huolta.
No kun te sanotte näin, että ei ole tarkoitus Yhdysvalloillakaan Pohjois-Korean hallintoa kaataa, niin länsi sietää tällaista uhittelua. Länsi sietää sitä, että Pohjois-Korean kansa kärsii. Miksi?
No ensiksi siihen on totuttu. Ja toinen on siitä, että tällainen hyvinkin suora puuttuminen Pohjois-Korean tilanteeseen, niin siinä on niin isot riskit, että niin isoja riskejä ei kovin mielellään haluta ottaa, ja kysymys ei ole enää siitä, että mitä pitäisi välittömästi tehdä, vaan jos jotain tehdään, niin miten se jälki tilanne hoidetaan, ja se on erittäin vaikeaa, että nyt on tällä hetkellä vähän ongelma siitä, että on aika paljon erilaisia aseita, joita on käytetty, ja nyt siis instrumentteja, välineitä, ja nyt esimerkiksi pakotteet, niin pitää katsoa, että miten ne pakotteet puree, ja onko sillä vaikutusta, ja kyllä se johtaa siihen, että tästä tarvitaan tiettyä valitettavasti jälleen kärsivällisyyttä, strategista kärsivällisyyttä, että täytyy katsoa, että mikä asia puree ja mikä asia ei, mutta että tällä hetkellä niin on aika vähän näitä välineitä käytettävissä, jotka niin kuin purisi nopeasti ja tehokkaasti.
Suurlähettiläs Eero Suominen, mikä teidän arvionne on siitä, kun pakotteista nyt puhutte, niin otitte esiin, että onko Kiina vetänyt tukensa Pohjois-Korealta vai vähäksi aikaa, vai onko kyse pidemmästä, pysyväisemmästä politiikan muutoksesta?
Mä uskon, että Kiinalle on aika vaikeaa, että siinä naapurissa on valtio, joka pyrkii ydinasevaltioksi, ja tämä jo sinällään kiristää tätä jännitettä siinä siis lähialueella. Ja se on sellainen, että Kiina haluaa todennäköisesti hyvinkin stabiilia tilannetta, mutta se haluaa kaksi Koreaa mielellään, koska Etelä-Korea on tiivis Yhdysvaltain liittolainen, sitä ei haluta omalle rajalle, ja sitten samaan aikaan niin halutaan pitää periaatteessa, että minkäänlaista suurempaa kaaosta, se on se suurin uhka Kiinalle, että Pohjois-Koreassa syntyy kaaos, vaan että se, kaikki ne muutokset, mitä siellä tapahtuu, niin ne tulee järjestäytyneesti ja tiettyä logiikkaa noudattaa, ja tämä on erittäin vaikea tilanne Kiinalle, ja silloin vähän sen Kiinan vaikutusvaltaa on yliarvioitu, se pystyy jonkin verran vaikuttamaan, se on tullut mukaan pakotteisiin, mutta sitten, että ei Pohjois-Korea ole Kiinan minkäänlainen vasallivaltio, vaan sillä on omat päätöksentekijät ja omat, jotka aika itsenäisesti tällä hetkellä toimivat, ja kansainvälinen yhteisö Kiinan mukaan lukien ei ole kovin sillä ei ole nyt tällä hetkellä niin vielä löydetty niitä asioita, jotka vaikuttaisivat Pohjois-Korean hallintoon. Ja paitsi katsotaan nyt, miten nämä uudet sanktiot. Siinä on kansainvälisen yhteisön aika yksimielinen päätös.
Kiina haluaa kaksi Koreaa. Entä Korea? Etelä-Korea on jaettu valtio. Me olemme nähneet yhdistyneen Saksan. Sekin oli jaettu valtio. Miten, toisin sanoen, miten Etelä-Korea tällä hetkellä suhtautuu Pohjois-Koreaan ja kansalaiset?
No mun mielestä kerran presidentti Moonin avustaja puhuu aika selvästi, että yhdestä kansasta ja kahdesta valtiosta. Ja se on mun mielestä aika hyvä sellainen kuvaus, että kyllä korealaiset pitävät Koreaa yhtenä kansakuntana, mutta jos on sitten kaksi eri ratkaisua. Mutta ongelma on vähän siinä, että nämä kaksi eri ratkaisua alkaa olla aika kaukana toisistaan ja yhteiskunnallinen ja sosiaalinen kehitys on mennyt aika kauas siitä alkuperäisestä, että ne etääntyy ja etääntyy. Ja silloin myös mun mielestä muun puhui tuossa Saksassa, piti puheen tuossa heinäkuussa, jossa hän totesi, että tämä on prosessi ja että on hyvin vaikeaa määritellä, että mitä yhtenäinen Korea itse asiassa merkitsisi, vaan enemmän sitä, että me saadaan jonkinlainen prosessi, jolla lähennetään näitä eri kummankin maan kansalaisia ja korealaisia, ja siinä on pieniä heikkoja aloitteita, tavalla tai toisaan humanitaarinen apu, sukulaisten tapaaminen, tällaista pientä edistystä, mutta se pitkä päätöstilanne, niin se on sen. Itse asiassa pitää puhua prosessista, ei lopputuloksista.
Paljon kiitoksia vierailusta Ykkösaamussa. Korean suurlähettiläs Eero Suominen.
Joo, kiitos.
Ja sitten menemme Savonlinnaan, jossa pääministeripuolue Keskusta aloittaa tänään kesäkokouksensa. Hyvää huomenta, Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen.
Oikein hyvää huomenta.
Lähdetään liikkeelle keskustalaisittain ikävistä asioista, nimittäin siitä, että kannatusluvut osoittavat alaviistoon. Miten aiotte puhaltaa henkeä kesäkokoukseen?
No varmaan tästäkin vähän siellä puhutaan. Luulen, että päällimmäisenä kaikilla meillä mielessä on nyt jo Turun synkät tapahtumat. Mutta toki päivien aikana muustakin puhutaan. Siitä ollaan tyytyväisiä, että viimeinen mittaus kuitenkin näyttää plussaa ja käännettä vähän parempaa kohti, mutta varmaan on niin, että haluamme tuoda entistä kirkkaammin meidän keskustan tavoitteita esiin jatkossa, miten me haluamme suomalaista yhteiskuntaa rakentaa ja kansalaisten asemaa parantaa.
Eli viestiä pitää terävöittää. Nyt tilanne on se, että keskustan vaalivoitto on sulanut runsaan 2 vuoden aikana murskavoitosta eduskuntavaaleissa nykyisten kannatuskallupien 4. sijaan. Antti Kaikkonen, miksi äänestäjät, jotka halusivat keskustan valtaan, eivät näytä pitävän puolueen politiikasta hallituksessa?
No tarkennetaan, että en sentään 4. sijalla olla, vaan 3. sijalla. Mutta vanha politiikan sääntö on kyllä se, että hallitusvastuu syö kannatusta ja varsinkin päähallituspuolue usein joutuu kärsimään siitä vastuunkannosta ja niistä hankalistakin päätöksistä. Toki semmoinen kaino toive on kansalaisille, että sitten kun äänestyspäätöksiä aikanaan tehdään, niin huomioidaan sekin, että Suomen suunta on nyt käännetty kohti parempaa. Tällä hetkellä talous kasvaa ja työllisyys paranee. Talous kasvaa ja työllisyys paranee, ja se on muuten aika kova juttu niin monen huonon vuoden jälkeen.
Kiitos tarkennuksesta ensinnäkin, mutta nyt vaalikausi on taittunut jälkipuoliskolle, ja jos sanotaan asia urheilutermeillä, niin se tarkoittaa sitä, että nyt mennään takakaaretta ennen loppusuoraa. Julkisuudessa on näkynyt pohdintoja siitä, miten puheenjohtaja Juha Sipilä ja hänen asemansa kehittyy keskustan johdossa. Siellä kun tullaan loppusuoralle, miten kommentoitte tätä?
No, aika näyttää. Sipilä on joutunut kovaan julkiseen myllytykseen varsinkin tuossa viime talven aikana ja kuinka pitkään se sitten vaikuttaa, niin sen aika näyttää, mutta kyllä mä korostaisin ja alleviivaisin sitä, että tulokset on kuitenkin aika lailla hyviä. Varmaan eduskunnassa olemme virheitäkin tehneet, mutta se kaikista isoin kysymys, myönteinen käänne Suomessa ja Suomen kuntoonlaittoprojekti, niin se etenee ihan oikeaan suuntaan. Toivottavaa on, että jatkossa voimme myös yhä paremmin huomioida yhteiskunnan heikompia osasia. Monella suomalaisella on vaikeaa tai taloudellisesti tiukkaa tällä hetkellä ja toivomme kyllä keskustassa ja eduskuntaryhmässä, että jo tulevassa budjettiriihessä voidaan tehdä ratkaisuja tämän asian suhteen.
Niin, pääministeri Sipilä piti uransa alussa yllä sitä mielikuvaa, että hän on tulos tai ulos miehiä. Ja myös sellainen vaikutelma syntyi, että ennen kaikkea muuta tulee Suomen taloustilanteen korjaaminen myös ennen puolueen kannatusta. Miten keskustan muut istuvat kansanedustajat suhtautuvat tällaiseen ajatteluun, että Suomi kuntoon ja keskusta sitten vasta?
No kyllä Suomi oli niin surkeassa tilanteessa silloin 2 vuotta sitten, kun Sipilän hallitus aloitti, että kyllä me kaikki pidettiin sitä tärkeimpänä, että saadaan se suunta nyt kohti parempaa ja näyttää siinä, että siinä todella onnistutaan. Suomi on tulossa askel askeleelta kohti parempaa kuntoa. mutta totta kai se meitä harmittaa, jos siinä hintana on se, että kuntoon laittajat ja keskusta siitä kannatuksessaan kovasti kärsii.
Ja yksi kysymys, Antti Kaikkonen, tuosta Turun puukkohyökkäyksestä, jonka otitte tuossa alussa esiin. Tasavallan presidentti on omana kantanaan ilmaissut sen, että tiedustelulakeja tulisi muuttaa nopeasti ja viranomaisille sallia verkkotiedustelu. Mikä on keskustan kanta?
Keskustan eduskuntaryhmä käsitteli tätä asiaa jo keväällä, taisi olla touko- tai kesäkuussa, ja me kyllä suhtaudumme tähän asiaan sillä tavalla, että nämä lait pitää saattaa ajan tasalle mahdollisimman nopeasti ja mielellään nyt jo ensi syksyn talven aikana. Ja jotta se onnistuu, niin tarvitaan myöskin opposition tukea tälle hankkeelle, koska kyse on perustuslain säätämisjärjestyksestä. Ja itse kyllä vetoan opposition suuntaan, että kaikki voisivat nyt tähän hankkeeseen tulla. Turun tapahtumat alleviivaavat niiden tärkeyttä. Jos oppositio ei tätä hanketta tue, niin se viipästyy sitten ensi vaalikaudelle, eli ainakin parilla vuodella.
Antti Kaikkonen, kiitos haastattelusta.
Kiitoksia.
Sitten on kolumnin vuoro. Kolumnisti Jani Kaario pohtii onnellisuutta. Se on hänestä matka, mutta kuin huominen, eli tavoittamaton. Haittaako tietoisuus muiden kärsimyksistä omaa onnen tunnetta?
Onni on kuin huominen. Tiedämme, että se on edessäpäin, mutta silti se ei koskaan tule. Kun uusi aamu koittaa, onni on jälleen uuden huomisen päässä. Koska onni ei koskaan tule, se on kaikkialla ja ei missään. Rakkaus, hyvät ihmissuhteet, raha, uusi keittiö, kiiltävä parketti, yhteislaulu, Jumalan palvelus, mindfulness, Timmi Vartalo, hiljainen hetki kesäillassa. Onni on myyttinen matka, joka ei vie perille. Matka on oma tarkoituksensa ja tuota matkaa täplittävät pienet taukopaikat, joissa olemme hetken hyvällä mielellä, ja sitten matka jatkuu. Mutta mitä olisi todellinen onni? Sellainen kestävä onni, joka tekisi elämästä stoalaisen vakaata, niin ettei mikään emotionaalinen tai fyysinen katastrofi voisi suistaa minua raiteiltaan. Koska olen ihminen, tiedän, ettei sellaista onnea voi olla. Mutta entäpä jos palvelisin Jumalaa niin hurskaasti, että pääsen taivaiden valtakuntaan? Entäpä jos mietiskelisin ja meditoisin niin, että tavoitan nirvanan? Millaista olisi taivaan valtakunnan onni? Nyt saatat ihmetellä, onko tuossa kysymyksessä mitään järkeä. Kuka enää uskoo taivasten valtakuntaan? Ja jos uskoo, mitä relevanssia tuollaisilla saduilla on nykyaikana? Ymmärrän närtymyksesi, mutta odota hetki. Tähän kysymykseen tiivistyy paljon siitä, mitä ajattelemme onnesta. Oletko nimittäin koskaan ollut viiden ruokalajin päivälliselle? Tarjoilija kantaa eteesi satumaisia herkkuja annoksen toisensa jälkeen, ja kun olet vielä aivan täynnä, kysytään, ottaisitko jälkiruokaa, maistuisiko kahvi, entäpä sikari? Olin itse tällaisella illallisella ja tuskin saatuin sietää itseni sen jälkeen. En vain voinut olla ajattelematta epäsuhtaa oman illalliseni ja maailman nälkäisten ja aliravittujen suiden välillä. Entä oletko sinäkin joskus mennyt nukkumaan lämpimään sänkyysi turvallisessa kodissasi ja ajatellut Syyrian sodan kauhuja? Itkeviä lapsia ja ihmisiä, jotka kaivavat omaisiaan romahtaneiden talojen raunioista. Tai pakolaisia, jotka nääntyvät janon sonoran aavikolla. Tai lapsia, jotka hukkuvat suolaiseen kylmään Välimereen. Minulla on tässä kaksi pointtia. Ensimmäinen on, että miten voisin olla onnellinen. Miten voin edes kuvitella tavoittelevani onnellisuutta jossakin retriitissä tai tekemällä elämäntapamuutoksia, kun maailma ympärilläni kärsii tällä tavalla. Mutta toinen pointtini on, että entä jos en tietäisi? Miten onnellinen olisinkaan illalliseni yltäkylläisyydestä, jos en tietäisi toisten kuolevan samaan aikaan nälkään? Miten onnellinen voisin olla turvallisesta kodistani ja lämpimästä sängystäni, jos en tietäisi, että miljoonat kävelevät jalkansa rakoille löytääkseen jotakin samanlaista ja sitä etsiessään heidän päälleen syljetään? Onnellisuus ja tietämättömyys liittyvät niin läheisesti toisiinsa, että joskus ne vaikuttavat olevan sama asia. Legendan mukaan buddhalaisuuden perustaja Siddhartha Gautama eli lapsuutensa ja nuoruutensa ylellisessä onnellisuudessa. Hän ei tiennyt, että mitään muuta voisi olla olemassa kuin se onni, jonka keskellä hän köllötti kuin simpukka mudassa. Sitten, ollessaan jo nuori aikuinen, hän näki ensin vanhan miehen, sitten sairaan ihmisen ja lopulta vainajan, ja hänen onnellisuutensa rapisi alas kuin korttitalo. Se oli tietyllä tavalla hänen ensimmäinen valaistumisensa ja johti hänet etsimään lopullista valaistusta. Palatakseni nyt hieman takaisin, olisiko taivaallinen onni tällaista tietämättömyyttä? Toisin kysyttynä, jos taivaallinen onni olisi se suurin onni, mitä muuta se voisi olla kuin täydellistä tietämättömyyttä? Eikä ole mahdollista, että istumme pilven reunalla katsellen tätä murhenäytelmää, jossa ihmiset räjäyttelevät toisiaan ilmaan, että kutsuisimme sitä suurimmaksi onneksi. Jos näkisimme, miten rakkaamme kärsivät, emmekä kykenisi mitenkään siihen vaikuttamaan, olisimme varmasti murtuneita, kuin avaruuteen unohtuneet astronautit, jotka ovat menettäneet radioyhteyden maahan. Voiko sitten olla onnea, joka ei perustu tietämättömyyteen? Mielestäni voi, ja sitä sanottiin joskus kutsumukseksi. Varhaiset filosofit puhuvat onnesta totuuden etsintänä, rohkeutena taistella tyrannejä vastaan ja tahtona lievittää maailman kärsimystä. Tällainenkin onni oli matka, mutta se oli matka täynnä esteitä ja vaikeuksia. Sellaisia, mitkä eivät Nelson Mandela vankilaan ja koituivat Martin Luther Kingin kuolemaksi. Mitä jos lopettaisimme dietit, tulisimme ulos retriiteistämme ja valjastaisimme onnellisuuden tarpeemme tällaisen sosiaalisen muutoksen välineeksi? Olisi korkea aika.
Tätä ehdottaa kolumnistimme Jani Kaara. Ja sitten on viikon luontoäänen aika. Harmaa sorsa on rehevien vesien vaatelias asukas ja Suomessa harvinainen. Pertti Koskimies esittelee viikon luontoäänen.
Puolivälissä Kirkkonummen ja Helsingin väliä sijaitsee alle 20 hehtaarin laajuinen Suomenojan allas. Se on entinen merenlahti, jota on kuristettu ja kurisettu puolivuosisataa jätevesien saostusaltaan sekä voimalaitoksen, täyttömaiden, asutuksen ja liikenneväylien vyörytyksellä. Suomenojan allasta sanotaan lintualtaaksi eikä syyttä. Siellä pesi yli 40 lintulajia ja yli 3000 paria. Suppealla altaalla linnut ovat tottuneet rantapenkäreitä kulkeviin ihmisiin, ja niitä saa tarkkailla poikkeuksellisen läheltä. Suomenojalla näkee 3 lintulajia varmemmin ja lähempää kuin missään muualla Suomessa. Ne ovat mustakurkkuikku, liejukana ja harmaa sorsa. Kaikki rehevimpien lintuvesien vaateliaimpia asukkaita. Pääsy näiden ja monien muiden vesi- ja rantalintujen menestymiseen on valtava naurulokkiyhdyskunta. Noin 2800 lokkiparia, jotka variksia ja haukkoja karkottaessaan suojelevat muidenkin lintujen munia ja poikasia. Näistä Suomenojan helmistä harmaa sorsa on käsittämättömän runsaslukuinen ja näkyvä. Vaikka pesimäkanta ei ole kuin kymmenkunta paria, näkee altaalla heinä elokuussa satoja harmaa sorsia. Niitä täytyy pesiä lähiseudulla kymmenillä muillakin pikkuvesillä ja myös saaristossa. Suomenoja ja läheiset Laajalahti ja Matalajärvi ovat Etelä-Suomen harmaa sorsien kerääntymispaikkoja, kun linnut kaipaavat turvallisia ja ruokaisia suojapaikkoja sulkasadosta johtuvien lentokyvyttömyytensä ajaksi, sekä kerätäkseen voimia loppusyksyistä muuttolentoa varten. Tähän aikaan vuodesta harmaa sorsia on nähtävillä Suomenojalla, Laajalahdella ja Matalajärvellä sadoittain, mutta niiden erottaminen samannäköisistä ja samankokoisista sinisorsista ei ole helppoa. Loppukesällä ja syksyllä kaikilla sorsilla on yllään niin sanottu peruspuku, yleensä ruskean kirjava höyhenasu, jollainen sorsanaaraalla on ympäri vuoden. Ruskeapukuinen lintu sulautuu ympäristönsä paremmin kuin kirkasverinen, ja siksi koiraatkin vaihtavat talven ja kevään ylipitämänsä soidinasun arkipukuun. Koreaa soidinasua ne tarvitsevat loppusyksyllä tai talvella hurmatakseen itselleen lisääntymiskumppanin seuraavaa pesimäkautta varten, mutta pari siteen purkauduttua toukokuussa, kun naaras alkaa hautoa, ei juhlatamineessa kannata loistaa. Värikäs lintu kun osuu helpommin haukan silmiin. Nyt elokuussa harmaa sorsan erottaa sinisorsasta varmimmin nokan väreistä. Harmaa sorsalla tumman nokan sivut ovat leveälti oranssit, kun sinisorsalla oranssia on hyvin kapealti nokan keskivaiheella ja leveämmin kärjessä ja tyvessä. Huhti-toukokuussa harmaa sorsa koiras on helppo erottaa muista sorsista, sillä se on tasaisen vaalean harmaa. Peräpää on musta ja mustaa vipevöintiä on rinnassakin. Lentävän harmaa sorsan tuntumerkki on valkoinen siipipeili, siiven takareunassa oleva laikku, josta pieni kaistale voi näkyä uivankin linnun takapäässä. Harmaa sorsa kuuluu siihen kymmenien lintulajien joukkoon, joka on hyötynyt järviruovikoiden ja muiden vesikasvustojen laajentumisesta, kun karjan laiduntaminen rannoilla lopetettiin sotien jälkeen ja kun moni järvi saastui ja rehevöityi jätevesien ja pellolta valuneiden ravinteiden vuoksi. Laji on yleinen laajalti Euroopassa Suomen eteläpuolella. Meillä se oli ensiluokan harvinaisuus 60-luvulle asti, mutta 70-luvulta alkaen havaintomäärät kasvoivat nopeasti. Lähiseudulla Etelä-Ruotsissa ja Virossa harmaa sorsa on yleinen, ja heti Kaakkoisrajan takana Laatokan rantamilla pesii vankkakanta, josta Etelä-Karjalla lintuvesien uudisparit lienevät lähtöisin. Kaikkiaan harmaa sorsia pesi Etelä-Suomen viljelyseutien rehevillä rannoilla jo sadoilla paikoilla, yhteensä 500-1000 pariskuntaa. Juuri alkaneelta vesilinnustukselta harmaa sorsa on rauhoitettu, mutta käytännössä tämä lakipykälä ei pelasta harmaa sorsia hauliryöpyiltä. Miten metsästäjä muka tunnistaisi pikavauhtia lentävän harmaa sorsan varsinkin hämärissä, kun lajimääritys voi olla huonossa valossa ja äkkitilanteessa hankala asiantuntijallekin. Esimerkiksi vuosi sitten varmistui sorsastusta esittävistä valokuvista harmaa sorsan ampumistapaus, jonka metsästäjä surkuhupaisesti kiisti itse esittelemistään kuvista huolimatta. Onneksi valtaosa harmaa sorsistamme pääsee syys-joulukuussa talvialueelleen Länsi-Eurooppaan. Toisaalta inhottavan suuri osa niistä ammutaan sielläkin. Ei ihmisten nälkäisyyden, vaan eläinten kuolemalla huvittelun vuoksi. Sitähän ikävä kyllä sorsastus käytännössä koko Euroopassa on. Luonnon ystävälle elävä lintu tuo aina iloa, kuollut surua ja suuttumusta.
Ylen radio-uutiset kello 9. Pasilan uutistudiossa on Petteri Löppönen. Hyvää huomenta. Vain harva meistä suomalaisista valehtelee sairastumista työnantajalleen. Ylen taloustutkimuksella teettämässä kyselyssä 6% vastaajista kertoi, että oli joskus ilmoittautunut sairaaksi, mutta jäänyt pois muusta syystä. Tutkija mielestä tämä saikuttaminen näyttääkin olevan ilmiö, josta pidetään suurempaa ääntä kuin ehkä olisi syytä. Veli-Pekka Hämäläinen.
Eräs nainen kertoo Ylelle, kuinka halusi tavata uutta miesystäväänsä, mutta ei päässyt lähtemään töistä. Niinpä tarha-ikäinen poika sopivasti sairastui mahatautiin ja äiti pääsi lähtemään. Tämä oli yksi tarinoista, joita saimme, kun pyysimme ihmisiä kertomaan saikuttamisesta, eli sairausloman hankkimisesta valehtelemalla. Vastaavia kertomuksia pulpahtelee